Merhaba sevgili Uğur Yatmin, episode yutal podda tarla taballata, paldim na bretta kakia, ullum, alam no vid, mux video, episode juhe min del poddata dedikat il poezija, il miniserie fono poezija, din il darba għan trattaw persuna li naħseb li smajtu biha bħala Maltin, mux probabli, zgur smajtu bih. Għan tkellmu propju dwar il-poeta nazzjonali Tum Karim Sajla. Tum Karim Sajla twilet fit 18 ottubru 1871 ġewwa ħaż-żebbuġ u miet ġewwa l-Belt Valletta ftit jiem qabel it-90 sena tiegħu. Fit 13 ottubru tal-1968 huwa magħruf sempliċiment bħala Tum Karim u kien wieħed hawn min jargumenta li kien wieħed mill-aqwa poeti Maltin ta' kull żmien u naħseb naqbel ma' dan jiena huwa rikonoxxut infatti bħala l-poeta nazzjonali ta' Malta. Huwa kiteb l-innu nazzjonali ta' Malta magħruf bħala l-innu Malti u xi fatt interessanti hu li sakemm kien 40 sena huwa kiteb biss bit-Taljan u l-poeżija tiegħu bit-Taljan kienet ukoll ta' livell għoli u semmit b'tifħir mill-kontemporani tiegħu. Issa l-iktar xogħol famuż ta' Tum Karim huwa bla dubju l-innu Malti. Naqa' storja dwar dan fl-1920 Dr. Albert Vila Ferla, direttur tal-edukazzjoni, talab lil Tum Karim biex jikkomponi xi versi għal biċċa mużika tal-maestro Robert Sammut. L-innu li ħareġ kien l-innu Malti li ndaqqa l-ewwel darba fl-1923. Fl-1941, madwar 20 sena wara dan l-innu ġie rikonoxxut bħala l-innu uffiċjali ta' Malta u riaffermat hekk anke fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tal-1964. Fis-sena 1921 kiteb il-poeżija lil Ħuti Maltin biex ifakkar l-oti tal-Kostituzzjoni li xandret di l-poeżija spiċċata xandret fl-1939 qed ngħidu hawnhekk 18 sena wara minħabba li l-poeta ma ridx jiċċappass mal-preġudizzi politiċi ta' dak iż-żmien. Quddiem bħalissa għandi antoloġija miġbura minn Toni Cortis bit-titlu Antoloġija ta' Versi Patriottiċi u propju f'din l-antoloġija hemm dawn il-versi ta' Tum Karim bit-titlu 1921 l-Ħuti Maltin nhar l-Oti tal-Kostituzzjoni u ħsibt li naqralkom daqsxejn dawn is-siltiet, dawn l-istrofi li hawn quddiemi u nagħtikom forsi anke interpretazzjoni tiegħi, forsi anke il-messaġġ li nistgħu noħorġu minnu llum. Il-bqija ħalli f'idejkom għaliex l-poeżija fl-aħħar mill-aħħar hija għajn ta' ispirazzjoni, għajn ta' interpretazzjoni libera fejn kulħadd jista' joħroġ bit-talimiet tiegħu. Għalikom il-poeżija ta' Tum Karim 1921 lil Ħuti Maltin nhar l-Oti tal-Kostituzzjoni. Ummi l-ħedla li l-qalbek ma' utitlek, ġens taħila ta' għal ta' ġieħ, poplu Malti xemx telet sejħitlek, għabat triqtek lejn xefaq sabiħ. Ma' tħossix ġewwa sidrek il-mewġa ta' dem ġdid li f'saħħita s-saffik, ma' tħossix tilaf fuċċek il-fewġa tal-ħelsin li ħajjoħra ta' dik. Danu l-jum u din is-sija, issir laqda sir il-patt, kma taqbdux fil-ħarba tiegħu dan iż-żmien ma' jerġaqat. Kisser loda tal-lejra ġellida ftaħ qalbek għal-kelma ta' slim, għal-għenija memx ifrem mir-rida, iżda mqasma tintilef fil-klim. Għandek mera fil-juni qalbina, illi taqbdu mal-mislem madub, kienu ftit u kien għadu blaħnina iżda rebħu bil-għada ta' qlub. dan l-jum u din is-sija. Taġrajietek il-mixja rebbieħa għatla tikser taħt l-ebda nirien, wartu ġilju l-bandiera sabiħa il-sema ħatajlek fiż-żmien. Irfes kisser kull weda għarriqa dak il-wart dak il-ġilju tibdlux. Inti ġawra fuq l-isbaħ ħannieqa fl-isem t'Alla li qed tiegħek tiġħdux. Dan l-jum u din is-sija. Nemmen li dak iż-żmien dunkan qiegħed iwassal il-messaġġ ta' kemm l-għaqda waslitna il-qudiem dwar kemm irnexxielna nemmanċipaw minħabba l-għaqda li kellna bejnietna bħala Maltin, bħala ċittadini ta' din il-gżira, dawn il-gżejjer. U naħseb li Dun Karm il-messaġġ tiegħu llum donna tlifnieh. Il-messaġġ ta' anka tal-innumati li kitab huwa stess. Nħossli issa fis-seklu 21 fit-2000s tlifna l dak li hija minnha Maltin vera, dak li sawwar dal-poplu indipendenti ħieles dir-Repubblika l-għaqda. Ovvjament dejjem kien hemm element ta' firda, ma' żminijiet, partiti, futbol, il-każini tal-banet, eċetera, eċetera. Però llum aktar minn qatt qabel bil-mezzi soċjali, bis-social media, dan l-element ta' firda qed naraw jikber indubjament. U jekk ma nagħmlu xejn dwar għal-ħaġa se jkompli jikber u jikber u jikber. U għalhekk għandna nħarsu lura lejn xogħlijiet bħal daw. U għalhekk ukoll għandna nifhmu kull kelma li nkantaw meta nkantaw lin-Numalti. Lil din l-art ħelwa l-om li tagħna nsema. Ħares mulej kif dejjem inti ħarist ara lilila bil-oħla daw li bbist. Jekk ma narfux x'inhu dan l-oħla dawl. L-oħla dawl huwa magħmul miċ-ċittadin Malti. Mill-laqda taċ-ċittadini Maltin. Jiġifieri mingħajr dawn il-kwalitajiet. Il-Malta ninsajnija minn dan l-oħla dawl li natala. Malta omna il-patrija jew il-matrija li ma bqajniex ma qodin bħal aħwa taħt isima. Issa forsi għaw min jgħid li ma jien inċertajt bidiet Malta. Għalfejn inħossni marbut ma' Malta. Mhux għażla tiegħi kienet li nkun Malti. Issa ovvjament dan huwa argument validu għax vera mhijiex l-għażla tagħna. Però jiena nemmen li l-identità tiegħek m'għandu bħala ħadd. L-identità tiegħek għalhekk tittoża u tittoż li inti Malti qabel li int Laburist, qabel li int Nazzjonalist, qabel li inti ma tal-Ajkla jew ma tal-Istilla, qabel ma li inti naf mal-Furjana jew mal-Belt. Qabel xejn inti Malti. U dan hu l-messaġġ li qed iwasslilna Dunkan. Din il-poezija b'ħafna oħrajn, flimkien ma' poeti oħrajn u ma' ħafna kontemporanji tiegħu. Dan il-messaġġ tal-romantiċi, tal-messaġġ tal-postmoderni, skuża, tal-moderni aktar. Tal-messaġġ li forse u aktar tal-romantiċi għaliex ir-romantiċi qiegħda fil-kelma, romantiċizzaw iktar il-Malta. Din l-art sabiħa hom ħelwa. L-moderni kienu aktar kritiċi ta' Malta. U għalhekk nafu l-messaġġi tagħhom daw il-poeti dawn il-viżjonarji narhom jiena, nies pjuttost avantgard maż-żminijiethom. U jekk napprezzaw kull vers, kull strofa, kull kelma. Nkunu kapaċi nimxu l-qoddim bħala pajis, dik nemmenna ħafna nemmenni l-poezija tbit titriq għal-progress veru. U l-progress mhux biss fli nillegalizzaw il-kannabis u fli inħallu l-aborti tal pajjiżna li nemmen. Ovvjament ma sax naħlef, però nemmen li l-lum. Qed nitkellem il-lum 7 April 2021 nemmen li eventualment jidħol l-abort u anke l-eutanazja u affaritek. Ġifieri, irġgħu semgħu l-poeżija u għarfu l-messaġġ ta' Dunkar. Ninkoraġġikom taqraw aktar poeżiji bħal dawn. U bejk sinjuri wasalna fit-tmiem ta' tmien episodju tal-podda dħalla ta' ballata. Nispera li dan l-episodju offrilkom ta' xejn riflessjoni. Kulħadd ikollu bżonn xi kultant riflessjoni tagħkom dwar l-identità tagħkom bħala Maltin, bħala ċittadini ta' tal-pajjiż. Kunu mberkin, narakom fl-episodju li jmiss, ġewwej tismawni tal-episodju li jmiss bħal dejjem. Jina bred li kakijaw dini għal-poddata ħalla ta' ballata ftit minn hawn, ftit minn hemm, ftit minn kollox. Saħħit.